degeaba cântă cucuveaua. De Lucian Cristescu. Roman făileton în lectura autorului.
Introducere. De câtva timp, profesorul de română Costache Florea este chinuit de dureri viscerale ce prevestesc o boală grea. Temeri pe care nu îndrăznește să-i le împărtășească nici măcar nevestei lui, Margareta, cu coană de Dudești. Mergând la prohodul lui Neanicu, unchiul Margaretei din Titu, Florea este confruntat pentru prima oară cu cortegiul datinilor de mormântare care îl tulbură. La privechi, îl abordează locotenentul în rezervă, Spiridon, gata să-i lămurească nedumeririle. Episodul 2. Ochii lui Florea parcurseră în tăcere câteva pasaje din caietul cu notițe și citate. Auzi, Spiridoane, dar despre strigoi ai ceva? Strigoi? Stai așa! Spiridon se aplecă peste masă și începu să-și răsfoiască catastiful. Am găsit, ci că strigoii sunt spiritele morților care n-ajung din anumite motive în lumea de dincolo, după mormântare. Ăștia zic că sunt periculoși pentru vii. Sunt mai multe soiuri, strigoi de apă, strigoi de uscat, strigoi de vite, strigoi de stupi, de ploi, de foc. Spiridon pufni într-un râs comotos. Cum adică? Întrebă Florea. Hei, vezi, mintenaș, ci că strigoii provin, citez, din morții cărora nu li s-au făcut sau li s-au făcut greșit rosturile de mormântare sau n-au avut cu ce plăti vămile, întrucât nu li s-a dat banul la plecare sau l-au pierdut pe drum. Prostel, auzi, strigoii călătoresc pe coadă de mătură, pe butoi sau în butoi. Oameni în toată firea și cred prostile astea. În timp ce ochii vorbitorului cercetau să vadă ce impresie a lăsat, cu stânga își mai tornă un șpriț. Hai, domn profesor, ia și matale un pahar! Fără să protesteze, Florea primi paharul, îl duse la buze, sorbi ușor și lăsă jos cu o grimază, zeamă de butoi. Apropo, domn profesor, știai că ăsta, Voltaire, și el credea în strigoi? A scris și despre ei. Hai că am găsit una tare. Zice, strigoii se tem de usturoi. De Sfântul Andrei, fricoșii ung pragurile ușilor cu usturoi și ceapă și le atârnă la copii căței de usturoi pe după gât. Ce duhoare! Până unde merge prostia omenească, domnule? Spiridon mai dădu o pagină și citi. Ia auzi, ci că practici de destrigoire, adică dezgrop mortul, îi împungi inima sau i-o scoți și o arzi, apoi bei cenușa, piu, ca în timpul lui Pazvanti Chioru. Chiar anul trecut s-au întâmplat de astea prin Oltenia, chiar am citit în ziar, ci că sunt chestii paranormale. Florea îl privi țintă. În minte îi mocnea o întrebare. Spune-mi, Spiridoane, matale ești creștin? Eu? Sateu sau nu știu ce-ai fi, dar am necas pe pochi. Nu faci bine, Spiridoane, că și matale mori și cinte-i groapă. Pe mine? N-am treabă, că toată îngropăciunea lor este un circ. Ia, ascultă, domn Florea. Și Spiridon dădu caietul de la început. Așa, vrei să-ți citesc ceva despre privechi? Uite, zice că mortul trebuie păzit zi și noapte ca să nu-i fure necuratul sufletul. Păi cum vine asta? Să păzești ce nu vezi și încă să te pui cu diavolul? Da, Dumnezeu unde-i în toată povestea asta? Spiridon își muie arătătorul pe limbă și dădu pagina. Uite, treaba cu săculețul. Obiectele au profunde semnificații magice. Auzi, matale, magice! Mai zice că practicile noastre funerare îs atestate documentar încă din secolul al III-lea, înainte de Hristos. Curat păgâne, uite! Toiagul, adică lumânarea de pe pieptul mortului, Ei, șarpe încolăcit, pricepi? Aici a băgat șarpele coada. Așa. Și Spiridon mai frunzări caietul. Apoi, ei, despre bocet, pe asta o zice un popă, uite, îi zice preotul Ioan Ștefan Popescu noțiuni liturgice, ia zi. Romanii, grecii și alte popoare păgâne aveau bocitoare tocmite ca să facă această slujbă. Și încă una, plângerea morților își are rădăcina în credințele getodacilor în Zalmoxis. Asta o zice Gheorghe Oprea în folclorul muzical românesc. Ți-am zis eu? Florea îl opri cu un semn din mână. Domn Spiridon, ma tale crezi în suflet? Eu? La Academia învățat, adică la marxism, că sufletul nu există, că e așa doar un efect al materiei. Ei, ce-o fi, c-o fi, că n-o fi, nu-i treaba mea. Dar nici nu pot crede baza conii de-astea. Vrei despre suflet? Și Spiridon luă sticla cu vin, dădu pe gât ultimele două-trei guri, gemuiel de plăcere, și puse cu zgomot sticla înapoi. Pentru vreo 2-3 secunde rămase nemișcat. Apoi își șterse gura cu palma și se aplică iarăși peste caiet. Ia uzi, dacă sufletul poate suporta foamea, scrie, prin faptul că se hrănește cu parfumuri, de unde, domne? Zice, îi e imposibil să suporte setea și se spune că riscă chiar să moară. Cum adică să moară? De aceea trebuie să-i oferi cel puțin ulurcior de apă, zice Ioan Andreescu în o carte franțuzească. Iritat, Spiridon lovi caietul cu palma și se lăsă pe spate. Lămurește-mă! Dacă-i suflet, nu-i trup. Și dacă nu-i trup, de unde să aibă gură sau pântice? Și atunci zi-mă tale, cum să bea, Fără să aștepte răspuns, Spiridon se aplică peste foi și continuă să depene pasajul. Cică, în fereastră se pun colăcei un pahar cu vin și unul cu apă. Se crede, se crede că până la 6 săptămâni sufletul vizitează locurile pe unde a umblat. Vezi, de aici năzărvânea cu strigoi. Iar seara vine și mănâncă dacă e flământ și bea dacă e sete. Oamenii spun că nu s-a întâmplat niciodată să găsească mâncat colăcelul, cred și eu, pe când paharele se golesc uneori chiar de tot în timpul nopții. Sunt destui care vin vrești să-l bea pe șest. Matale crezi de astea, domn profesor? Eu, în materie de morți, sunt confuz. Zi, te rog, mai departe. Dar despre punți sau poduri ai auzit? Nu. Satisfăcut de neștiința profesorului, Spiridon se porni cu un nou avânt. Se zice că până când se scoate mortul din casă, trebuie să pui înaintea ușii o punte, ca sufletul să poată trece de la o vamă la alta. Ce vamă? Cum adică? Treabă complicată. Dacă nu știi cum e cu vămile astea, nu pricep nici ce e cu punțile. Hai să citezi în Simeon Florea Marian. Ăsta, ți-am zis, e mare. Ia ascultă. Zice așa. După răscoala îngerilor, când Dumnezeu îi alungă din cer, îngerii răi cad pe pământ. Văzând Dumnezeu că pică prea mulți, a poruncit ca toți cei ce n-au ajuns pe pământ să rămână acolo unde sunt. Zi, care e raționamentul? Mai departe. Cei care n-au ajuns pe pământ atârnă și acum în aer. Din dorința de răzbunare, ei se sfătuiesc să facă vămi și să oprească sufletele oamenilor care călătoresc de pe pământ spre cer. Și continuă. Unii spun că 7 vămi, alții 9, alții 12, alții 24, după unii chiar 99. Cei mai mulți români sunt de părere că sunt 24 de vămi. Observ că e după păreri. Și pasajul continuă. Mai departe, zice Marian, se numește una vama furtului, alta a uciderii, alta a omorului, alta a beției, alta fumatului, a minciunii, a vrăjbirii și așa mai departe. Cea de pe urmă și totodată cea mai fioroasă și periculoasă vamă, zice Marian, se zice că e o punte foarte lungă, dar numai cât unghia de groasă, ca și muchia cuțitului de lată, care duce peste un iazer fără fund și întunecos în care se află tot felul de gângănii, unele mai urâte și mai fioroase decât altele. La vama de lângă puntea aceasta, numită și Puntea Raiului, e așa de întuneric că nu se vede nici mâna. De aceea e foarte greu de trecut peste ea. Dacă sufletul celui mort este foarte păcătos, cum depune piciorul pe dânsa, cum pică în iazer și se duce în iad. Iar dacă e nevinovat și drept ca lumina, atunci scapă, trece mai departe și se duce în rai. Celor mai multe suflete, însă, tocmai când se află la mijlocul punții și speră că sunt scăpate de pericolul cel mai mare, le iese înainte o mâță și îndărât un câine. Mâța vrea numai decât să le dea jos în iazer, iar câinele nu o lasă. În fine, sosește un om și dacă sufletul trecător are vreo para la sine și o dă, omul acela lungă mâța și-l ajungă să treacă puntea. Dacă n-are cu ce plăti, atunci e pașe de dânsul, căci omul îl lasă și trebuie apoi să cadă în iazerul cel fără de fund. De aici vine datina românilor de a-i pune mortului în mână o lumină de ceară și un bănuț lipit de dânsa, anume că, având și aprinzând lumina, să vadă pe unde are să se ducă și, plătind bănuțul omului, să-l treacă de cealaltă parte. Un suflet vinovat poate scăpa de vamă plătind cu un colac și un ban dintre colacii și banii ce s-au dat de pomană când i s-a dus corpul la groapă. Dacă e păcătos și n-are cu ce plăti pe vameș, merge în iad. Scrie Simeon Florea Marian în cartea Înmormântarea la Român 1892. Mustăci Florea, asta sună făt frumos și zmeu. Ei, eu ce zic? Partea comică e că vameșii ăia de cercetează și judecă sufletele, auzi, cu dreptate, îți draci. De unde până unde draci drepți, urători de păcat? Ce? Dracii fac judecata. Ei, vătășei lui Dumnezeu? Dacă există un Dumnezeu, cum zic creștinii, ce caută dracii judecători? Tocmai ei care îi bagă pe fraieri în păcat? Cu ce drept și-au așezat ei vămile? Au bile de voi de la Dumnezeu? Pe deasupra iau și plată? Ce mai plată? Marian mai zice, plata vămii este un colac și un bănuț. Va să zic că pe de o parte, diavolii, după ăsta Cleopa, dacă ai auzit de el, îți groaznic de înfricoșători. Iar pe de altă parte, ca să treci de bâzdâgănile alea, le dai un bănuț și un colac. Ce? Îți cățeluși? Și apoi ce să facă dracul văzduh cu 50 de bani? Nu vezi, domn profesor, neghiubie curată. Pe măsură ce-i dădea înainte cu explicațiile, duhul Spiridon se înfierbântase de tot. Trecea de la umor la sarcasm. Mai stai, Spiridone, și trageți-o la căsufletul. Spiridon căută cu ochii după vin. Se ridică, merse la bufet, turnă în pahar și îl goli. Apoi se așeză și-și curăți zgomotos gâtleșul. Bun, acum să ne întoarcem la punți. Folclorul zice că dincolo de fiecare vamă te așteaptă un lac. Cum să-l treci? Ei bine, în fața casei mortului se pune o punte, ca sufletul să poată trece de la o vamă la alta. Ștergarele sau prosoapele se dau să fie punzi de care sufletul să se folosească la trecerea prin vămi. Asta o zice Tom Marian. Dar ce să facă mortul cu prosopul? Întrebă Florea. O fi întrebarea matale logică, dar îi nebună, sări Spiridon. Păi dacă e mitologie, e ca și cu visul de noapte, n-are noimă. Toate se leagă și se îmbârliga anapoda. Prosoapele întinse pe pământ, țac, pac, se fac punți și gata. Mortul trece balta. Să mai știi un lucru. Povestea cu punțile nu e născocire românească. Vine taman de la capătul lumii. O zice chiar ăsta mitropolitul Banatului, Corneanu. Ca să-i puie capac, un alt popă, protosinghelul Nicodim Mândița, scrie: toate pomenile se împart în acest timp ca milostenie pentru răposat spre a fi ajutat în a depăși feluritele piedici pe care diavolul le pune în calea sa la trecerea prin vămile văzduhului. Bizar, îngâră Florea, dar cu banul cum e? Spiridoane, Spiridoane, se auzi din stat o voce de femeie. Hait, îi Verginica. Vrea să o duc la înviere, de n-o fi prea târziu. Gata, plec. Ai putea să-mi lași, te rog, caietul să mă uit până el? Numai până mâine. Caietul? E comoara mea, nu-l dau la nimeni. Dar mai vii cu caietul? Întrebă Florea. Poate mâine. Mulțumesc, spiritoane, noapte bună. Afară bătea un vânt ușor. Când și când clincănea o tablă din streașină. În cameră se auzea doar tic-tacul pendulei cu cuc din perete. Florea se așeză din nou, zăpăcit de gânduri. Tot ce auzise era nou și în contradictoriu cu gândirea rezonabilă. Mitologia, povești, dar o fi și un sâmbure de adevăr? Care-i sâmburile acela? Despre tainele astea, nimeni nu mi-a zis nimic de când mă știu. Deodată, un hor căit sinistrul înfioră pe Florea. Cine-i? Tăcere. Florea, înlemnit de groasă, rămase în așteptare. Cu sângele zvâcnind în urechi, se sculă încet și privi spre lumina chioară din sufragerie. Mortul tot acolo. Făcu câțiva pași. Un alt hor căit îi făcu părumăciucă. Să fugă în besnă era și mai nesigur. Cu inima în dinți și cu mișcări de somnambul, intră în sufragerie. Dincolo de sicriu, zări atârnând un cap. Era tușarița, răpită în lumea viselor fără culoare, cu lumânarea muiată covric între dește. Uf, bine că-s doar fantezia nărodului strigoi ăștia. Lăsându-se moale pe scaun, gândurile îi se întoarseră spre chipul bolii care îi bântuia singurătatea. Dacă-i cancer, e rău de tot. De cancer s-a curățat și tanti Laura și vecinul Ion, ce repede s-au dus, Doamne, Doamne. Trecuse bine de miezul nopții. Pe stradă se auziră pași, apoi scârții și poarta. În ușă apăru Margareta și coana Vasilica. Un simțământ de bine îl cuprinse pe Florea. Hristos a înviat, rosti cu sprâncenele arcuite Margareta. Adevărat a înviat, răspunse Florea, unde-i Cezar? Nu le duce tu grija? I-am dus la Nica să se odihnească. Coana mare rămâne cu noi la privechi. Hai, mută-te dincolo ca să punem de alegurii. Zorile îl surprinseră pe Florea. Probabil că, după gustarea din crucea nopții, adormise în fotoliu. Margareta dormea cu gura deschisă, întinsă pe recamier, unde mai înainte zăcuse tușarița. Vasilica nu mai era. Din curte se auzeau voci de femei. Era duminica învierii. În minte stăruiau răzleți, frânturi de vis cu morți, draci și Vasilica. Buimac se duse să-și spele mahmureala. Orele treceau greu. Pe la 11, o mașină opri în fața porții. Pe semne că răposatul Nicu primea un nou oaspete. Trageți, doamnă, mașina mai în față. Ce are dacă stă aici? Se auzi glasul ei. Portiera mașinii fu trântită bărbătește. Apoi scârții poarta. În curte, vocile se amestecau în surdină. În ușă apăru o doamnă durdulie, ca la 60 de ani. Era Dorabela, nepota unuia Gogu Ștefănescu din Câmpina. Oprită în prag, Duduia se prezentă oficios. Dorabela, comentă în doi pe Anica, n-am auzit de numele ăsta. Ei, dragă, e din Così fan tutte, de Mozart. Lui tata îi plăcea opera la nebunie. Odihnită și în vervă, Duduia avea darul să polarizeze atenția tuturor. Bunicul Gogo a fost compozitor și conducător de orchestre. Oh, și prieten intim cu Bogdan Petricei, cu HD-ul. Ce societate, ce zile! Detalie medie, Dorabela făcea contrast maxim cu Vasilica. Se vedea că la vremea ei îl avusese pe vinul încoace. Vorbea afectat de parcă tot timpul spunea poezii. Tatăl ei fusese notar. Pe ea a dat-o la gimnaziul de fete din Brașov. Cartea nu s-a lipit de ea. A terminat cumva școala. Îi plăceau ofițerii și balurile. La 19 ani a fugit cu un locotenent de artilerie. În urmă, ca să spele rușinea, s-au luat. Dar după 9 ani au divorțat. Motivul? Se învineau reciproc de infidelitate. Da, cine poate ști. De atunci își trăia viața solo ca o văduvă veselă. Avea la activ 2 apartamente închiriate și n-avea grijă zilei de mâine. Cu o solență portocalie la poartă, era volatilă, prezentă unde nu te așteptai. Și pentru că Aldenicu i-au fost naște nuntă, n-a vrut să scape ocazia unei variațiuni, lume nouă, oportunități noi. Ca și când i-ar fi spus, gata, ho, femeile se risipiră care încotro. Auzind însă de numele HD-ul, Florea tresări și se întoarse spre Dorabela. Între celebritățile literaturii române, HD-ul îi se părea un titan și uite ce privilegiu să aibă în fața lui un martor al marelui erudit, chiar și unul îndepărtat. HD-ul? Îi se adresă Florea. Da, îl cunosc personal. Personal? Întrebă el uluit. Păi, a murit în 1907. Da, personal, din poveștile lui tata. Profesorul schiță un zâmbet. Dorabela, simțindu-se interesantă, dădu drumul stăvilarului de amintiri. Povesti despre bunicul, despre cercul select al lui HD-ul, mitropolitul Ghenadie Petrescu, pictorul Nicolae Grigorescu și alții oameni cu faimă. Și, ca să mă destăinui, mai am un fel de afinitate cu el. Cum afinitate? O întrebă Florea. Poarta scârțâi și se trânti cu zgomot. În ușă apăru Vioi Spiridon. Dorabela se aplecă spre Florea și, ca și când i-ar fi dezvăluit un secret, îi spuse tandru, dar articulat. Mă întâlnesc adesea cu spiritul lui. Fața lui Florea se crispă. Vă întâlniți cu spiritul lui HD-ul? Gogoș în groș, se băgă în discuție Spiridon, care surprinsese mărturisirea. Fără să ceară voie, trase un scaun lângă ea și continua. Omul când crapă e gata, adio spirit. Tinere, îl abordă condescendent Dorabela, ești copil în materie de spirit. Tocmai atunci apărură în ușă Cezar și Lisa. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Florea făcu prezentările. Domnul locotenent major Spiridon, băiatul meu Cezar, prietena lui Lisa, apoi grăbit îi se adresă Dudui. Pardon, ce spuneați?
Ați ascultat romanul Făileton, Degeaba cântă cucuveaua, în lectura autorului Lucian Cristescu.